halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
سري ومسيحو سموا ذا قودو سيرتك أدونكو سبناها إبو أديغو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا أديغو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا كتب في سنايه ستيرو إلهو أدنكو سؤالني ستيرو إلهو أدنكو سؤالني
مركلة أيانو دقيستي يالدين كسو دوينينا برنامج كان waxaanu bartamaha kaga jirnaa waxbarideenna hadalladii Ilaah ee la magacbaxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Bible-ka. waxaanu caawa idin sii wadi doonaa kitaabkii Yeremiya. Yeremiya wuxuu ka mid ahaa nabiyadii Ilaah. wuxuu ahaa nebi Ilaah oo dadka loogu soo dhiibay fariin murugo, calool xumo iyo niyad jaban lahayd. maadaama reer Banu Israa'iil ayaan qaadan karin fariintii uu u waday, ayay diideen oo aad bay u nabcaadeen, ay garaaceen oo weliba waa la xiray, oo waxaaba dhacday maalin ay god dheer ku rideen si uu halkaasi ugu dhinto. waxaana lagu eedeeyey inuu yahay nin gadood iyo xasilooni darri ka abuuraya dalka Israa'iil. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay faalladii dheereed ee aynu ka bixinaynay cutubka 26aad aayadihiisa 21 ilaa 13. waxaanan soo aragnay in qof waliba nacay nebi Yeremiya, waayo wuxuu dadkii u sheegay in magaalada uu soo galayo boqorkii Baabiloon, dadkana loo kaxaysanayo masaafuris. hadallada Ilaahna waa saxiix oo sidii nebigu uu u yiri ayay u dhacday. haddii dadku ay rumaysan yihiin sixirka iyo faalka iyo xidigaha, way adkaanaysaa inay Ilaah wax ku ogaadaan arrimihiisa. haddaba xikmadda dadka keligeed macno ma lahan. waxaa loo baahan yahay in lagu dhaqaajiyo hadalladii Ilaah, rajadiisa, iyo weliba xoogga ruuxiisa quduuska ah. taasaa horumarin karta nolosha aadanaha. ninka la yidhaahdo Socrates ayaa wuxuu sheegtay inuu yahay ninka ugu xikmadda badan ee jooga waddanka Athens, waa magaalo madaxda waddanka Griiga. markii la weydiiyey ee lagu yiri, maxaa caddaynaya inaad adigu tahay ninka ugu xikmadda badan magaalada Athens, ayuu ku jawaabay oo uu yiri, waayo anigu waxaan ahay ninka ugu xikmadda badan maadaama aan soo saaray in xikmaddaydu aanay macno lahayn. Waxaan haddaba idinku leeyahay, aniga maanta jaahil baan ka ahay hadallada Ilaah. Mahmaah reer Beershiya ay leeyihiin baa waxay leedahay, kan aan garanaynin inaannu waxba garanayn waa doqon ee ka fogow, kan aan waxba garanayn laakiin garanaya inaannu waxba garanayn kaasi waa caruur ee wax la baro, kan wax garanaya balse aan ogeyn inuu wax garanayo kaasi waa hurdaa ee hala toosiyo, kan wax garanaya ee og inuu wax garanayo kaasi waa mid xikmad leh ee raaca. Haddaba labada hore waan aqbalayaa, laakiin tan ugu dambaysa waxaan moodaa inay igu adag tahay, waayo innaga oo dhaniba jaahil baynu ka nahay waxyaalaha Ilaah. Haddii aad u fiirsato Yeremiya, wuxuu garanayay hadalladii Ilaah oo isagu waxbuu kala garanayaa. Inkastoo nebi beenaalayaashii ay ku adkaysteen inaanay waxba qabsanaynin qaranka reer Banu Israa'iil oo aan balaayo la arkaynin, haddana nebiga Yeremiya ah wuxuu rumaysnaa Ilaah oo wuxuu garanayay in wax ay ku dhici doonaan qaranka reer Banu Israa'iil. Maxaa wacay Ilaah baa u qabray isaga. Fariimaha ku qoran cutubka 72-aad waxaa iska leh qaramada dunida oo weliba waa inay hoos yimaadaan boqorka Baabiloon. Waxaana nebigu uu leeyahay sida tan soo socota oo ku qoran baalka 988 ee axdigii hore, kitaabkii Yeremiya cutubka 72-aad aayadaha 2-3. Waxaana qoran sida tan: Rabbigu wuxuu igu leeyahay, waxaad samaysataa xargo iyo harqood, oo waxaad kor saartaa qoortaada, oo waxaad iyaga ugu sii dhiibtaa boqorka dalka Edom iyo boqorka dalka Mo'aab iyo boqorka Tuuros iyo boqorka Sidon gacanta wargeeyayaasha Yeruusaalem ugu yimid boqorka dalka Yuhuuda oo Sidqiyah ah, oo waxaad iyaga ku amartaa inay sayidyadooda ku yidhaahdaan, Rabbiga ciidamada oo ah Ilaaha reer Banu Israa'iil wuxuu leeyahay, waxaad sayidyadiinna ku tidhaahdaan, aniga dhulka iyo dadka iyo xayawaanka dhulka joogaba waxaan ku sameeyey xooggayga weyn iyo gacantayda fidsan, oo waxaan siiyaa kii ila quman. Ilaah wuxuu xusuusinayaa qaramadaas in isagu uu yahay abuuraha oo uu awooddana siiyo kii uu doorto ama uu jecel yahay. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, ayaannu iminka eegaynaa cutubka 72-aad aayadda 6-aad ee baalka 988 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: oo haatan dalalkan oo dhan waxaan siiyey addoonkayga Nebukadnezar oo ah boqorka Baabiloon, oo weliba xayawaanka duurkana isagaan siiyey inay u adeegaan. Hase yeeshee dadkii Ilaah uu la hadlayey ma ayan raacin taladii uu u soo jeediyey. Waxaana dhacday dagaal, dad badan ay ku hoobteen, welibana xoog baa lagu qabsaday. Haddiise ay taladii Ilaah raaci lahaayeen, kumanaan qof baa badbaadi lahaa. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, xigashada ayaannu iminka eegaynaa kitaabkii Yeremiya cutubka 72-aad aayadda 8-aad. Waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: oo Rabbigu wuxuu leeyahay, quruuntii iyo boqortooyadii aan u adeegin Nebukadnezar oo ah boqorka Baabiloon, oo diida inay qoortooda ka hoos mariyaan harqoodka boqorka Baabiloon, quruntaas waxaan ku ciqaabi doonaa seef iyo abaar iyo balaayo ilaa aan iyaga gacantiisa ku baabi'iyo. Bal haatan dhegaystayaal, Ilaah sidaas buu yidhi isagoo ka kor hadlaya nebigiisii Yeremiya ahaa. Bal iminkana maxay leeyihiin nebiyadii beenta ahaa? Si aynu taasi ku ogaanno ayaa waxaa qasab ah inaannu isla eegno maaddada 1-aad ee cutubka 8-aad ee ah ama qusaysa nebiyada beenta ah ee Ilaah beenta ka sheega. Cutubkan 8-aad ee kitaabkii Yeremiya ayaa waxaa horay u sii soconaya waxyiga warka culus lagu naadinayo quruumaha. Mid ka mid ah nebi beenaalayaashii oo la oran jiray Xananiyah ayaa wuxuu diiday waxyigii Yeremiya, wuxuuna ku andacooday in isagu uu yahay nebi Ilaah. Wuxuuna leeyahay sida tan ku qoran cutubka 8-aad aayadaha 2-4. Waxaana qoran sida tan: Rabbiga ciidamada oo ah Ilaaha reer Banu Israa'iil wuxuu leeyahay, anigu harqoodkii boqorka Baabiloon ween jebiyey. Intaanay laba sannadood dhammaan ayaan halkan ku soo celin doonaa weelashii guriga Rabbiga oo uu Nebukadnezar oo ah boqorka Baabiloon halkan ka qaatay oo uu Baabiloon la tegay, oo Rabbigu wuxuu leeyahay waxaan halkan ku soo celin doonaa Ekoniyah inay Yehoyaaqiim oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda iyo maxaabiistii dadka Yuhuuda ee Baabiloon lala tegay oo dhan, waayo harqoodka boqorka Baabiloon waan jebin doonaa. Haddaba Yeremiyah wuu caddeeyey inaannu Xananyah ahayn nebi ilaah, iyo inuu dadka been u sheegayo. Xananyah wuxuu ka dejiyey qorigii harqoodka ahaa ee saarnaa Yeremiyah wuuna jebiyey, waayo wuxuu leeyahay iminka sida ku qoran aayadda 11aad. Markaasoo Xananiyah uu lahaa, Rabbigu wuxuu leeyahay sidaas oo kale intaanay laba sannadood dhammaan ayaan qurumaha oo dhan uga jebin doonaa harqoodka Nebukadnezar oo ah boqorka Baabiloon. Kolkaasaa nebi Yeremiyah iska tegay. Wuxuu culayskii ka qaaday inkastoo uu been sheegayo nebi Yeremiyah, waayo dadka waxay la noqotay in ilaah iyaga uu soo xusuustay. Hase yeeshee beentii uu sheegay daraaddeed ayaa ilaah isaga ciqaab ku soo dejiyey, oo wuxuu nebi Yeremiyah ku amray inuu Xananiyah u sheego inuu dhimanayo sannad gudihii. Bal aynu eegno wixii dhacay sida ku qoran kitaabkii nebi Yeremiyah cutubka 28aad aayadaha 15 ilaa 17, waxaana qoran sida tan: markaas nebi Yeremiyah wuxuu nebi Xananiyah ku yidhi, Xananiyahow, bal haatan imaqal, Rabbigu kuma soo dirin, laakiinse waxaad dadkan ka dhigaysaa inay been isku halleeyaan. Sidaas daraaddeed Rabbigu wuxuu leeyahay, bal ogow, anigu waan kaa fogayn doonaa dhulka korkiisa, oo isla sannadan ayaad dhiman doontaa, maxaa yeelay waxaad ku hadashay caasinimo Rabbiga ka gees ah. Sidaas daraaddeed nebi Xananiyah isla sannadaas bisheedii 7aad ayuu dhintay. Haddaba Xananiyah wuu dhintay sidii Rabbigu uu sheegayba. Waxay kula noqonaysaa intani ay dardar cusub gelinayso dadka oo ay ilaah u soo noqon doonaan. Haddaba hadalladii Yeremiyah ma aanay fajicinin iyaga, oo weliba kuma ayan qancin, laakiin iyagu waxay caasiyiin ku noqdeen hadalladii ilaah ee Yeremiyah loogu soo dhiibay. Reer Yuhuudah waxay adeeci jireen hadallada nebi beenaalayaasha, kuwaasoo aan ahayn hadalla nool. Haddaba nin Ingiriisi ah oo xigmad leh ayaa mar wuxuu yidhi, hoggaamiye waliba oo caan ah waa midka garanaya jihada ilaah ama tubta ilaah uu qaadayo 50 sannadood ee soo socda. Haddaba saaxib, innagu ma lihin madaxdaas oo kale. Haddaan dhegaystayaal intaasi ku soo dhammayno cutubkii 28aad oo isaga qudhiisaba aynu soo koobnay, ayaannu haatan idiin bilaabaynaa cutubka 29aad ee kitaabkii nebi Yeremiyah. Mawduuca cutubkan 29aad waxa weeye fariin rajo xambaarsan oo loo qorayo wufuuddii 1aad ee masaafuriska loo kaxaystay. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, meeriska kitaabka Yeremiyah ayaannu iminka idiin bilaabaynaa cutubka 29aad, baalka 919 ee axdigii hore aayaddiisa 1aad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: haddaba kuwanu waa erayadii warqaddii uu nebi Yeremiyah Yeruusaalem uga diray kuwii haray ee waayeelladii maxaabiisnimadii iyo waayeelladii iyo nebiyadii iyo dadkii oo Nebukadnezar Yeruusaalem maxaabiis ahaanta uga kaxaystay oo uu Baabiloon la tegay oo dhan. Cutubkan 29aad wuxuu wax ka qorayaa warqaddan Yeremiyah ee ku socotay dadkii masaafuriska loo kaxaystay markii Yehoyaaqiim boqorka uu ka ahaa Yeruusaalem, sida ku qoran kitaabkii 2aad ee boqorrada cutubka 24aad aayadaha 10-16. Haddaba masaafuriska reer Yuhuuda waxay timid 11 sannadood kadib markii raggaas hore loo watay masaafuriska. Ilaah haatan wuxuu ku leeyahay iyaga sida tan ku qoran cutubka 29aad aayadaha 4-6, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: Rabbiga ciidamada oo ah ilaaha reer Banu Israa'iil wuxuu leeyahay, kuwii maxaabiis ahaanta loo kaxaystay oo dhan oo aan ka yeelay in Yeruusaalem laga kaxeesto oo Baabiloon lala tago. Waxaan idinku leeyahay guryo dhista oo ku hooyida oo beero beerta oo mirahoodana cuna, naaga guursada oo wiilal iyo gabdho dhala, oo wiilashiinnana naaga u guuriya oo gabdhihiinnana niman siiya si ay iyaguna wiilal iyo gabdho u dhalaan, oo halkaasna ku tarma oo ha yaraanina. Waxaa Ilaah iyaga uu ku leeyahay dega Baabiloon oo welibana yaanay idinla noqon inaad kol dhow imaanaysaan magaalada Yeruusaalem. Wuxuu ku leeyahay mustaqbalka meesha joogtaan kaga fakara, guursada oo guryo dhista, waayo waxaad halkaasi joogaysaan wakhti aan fara yareen. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, ayaannu iminkana eegaynaa kitaabkii Yeremiya cutubka 29aad aayadda 7aad ee baalka 1910 ee axdigii hore, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: oo waxaad nabad u doontaan magaaladii aan idinka yeelay in laydin kaxaysto idinkoo maxbuus ah, oo iyada Rabbiga u barya, waayo idinku nabaddeeda ayaad nabad ku heli doontaan. Waxaa Ilaah uu ku leeyahay doona nabadda caasimadda aad ku nooshihiin oo markaas ahayd magaalada Baabiloon. Wuxuu kaloo ku leeyahay nabaddeeda Ilaah weydiiya oo caasinimo iyo godood ha bilaabina. Waxaa laga doonayey inay magaalada degaan oy noqdaan waddaniyiin sharciga u hoggaansan. Ilaah dooni maayo inay dadka magaalada ku kacaan oo ay yidhaahdaan, innagu waxaynu nahay Israa'iil iyo kuwii Ilaah uu doortay oo na xukumi maysaan. Waxaa wanaagsanaan lahayd dadka ku nool waddanka Soomaaliya oo dhan inay gartaan ahmiyadda aayaddanu ay leedahay. Haddii ay garan lahaayeen madaxda iyo cuqaasha waddanka ahmiyadda aayaddani ay leedahay, dib u heshiisiin looma baahdeen. Wuxuu nebi Yeremiya ku leeyahay reer Banu Israa'iil iyadoo Ruuxa Quduuska ah uu ka dul hadlayo: waxaad nabad u doontaan magaaladii aan idinka yeelay in laydin kaxaysto idinkoo maxbuus ah, oo iyada Rabbiga u barya, waayo idinku nabaddeeda ayaad nabad ku heli doontaan. Haddaan horay idinku sii wadno Meeriska cutubkan 29aad ayaannu iminkana eegaynaa aayadda 10aad, waxaana qoran sida tan: waayo Rabbigu wuxuu leeyahay, markii 70 sannadood Baabiloon loo dhammeeyo dabadeed, ayaan idiin soo booqan doonaa oo waxaan idiin oofin doonaa eraygaygii wanaagsanaa, oo halkan dib baan idinku soo celin doonaa. Ilaah wuxuu iminka ku leeyahay iyaga, 70 sannadood baad dalkaas joogaysaan, wuxuuna u xaqiijinayaa inaannu dayrinin, laakiin uu ku soo celin doono dhulkooda. Bal iminkana aynu eegno maaddada kale ee cutubkan 29aad oo qudhiisaba aynu soo koobayno, waxaana weeye maaddada ku taxalluqda beenta nebiyada. Waxaa haddaba jira nebiyo been ah oo diidan inay aqbalaan warqaddii nebi Yeremiyah, kuwaasoo u qaatay in warqadda ay ku qoran yihiin fariimo Ilaah xaggiisa ka yimid. Waxay waraaqo u qoreen Yeruusaalem iyagoo ku andacoonaya in Ilaah uu magacaabay wadaaddo cusub oo kol dhowna Yeremiyah la aamusin doono. Haddaan horay idinku sii wadno cutubkan, ayaannu hoos ugu soo dhaadhacaynaa aayadaha 30-30, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: markaasaa ereygii Rabbiga uu ku soo degay Yeremiyah isagoo leh, kuwa maxaabiista ah oo dhan u ciddir, oo waxaad ku tidhaahdaa Rabbiga wuxuu Shemeciyah oo ah reer Naxlaami ka leeyahay, Shemeciyah wax buu idin sii sheegay aniguse sooma aan dirin, oo wuxuu idinka dhigay inaad been isku hallaysaan. Sidaas daraaddeed Rabbigu wuxuu leeyahay, bal ogaada Shemeciyah oo ah reer Naxlaami iyo farcankiisaba waan ciqaabi doonaa, isaguma uu yeelan doono nin qura oo dadka dhex degan, oo wanaagga aan dadkayga u samayn doonana isagu ma uu arki doono, maxaa yeelay wuxuu ku hadlay caasinimo Rabbiga ka gees ah, ayaa Rabbigu leeyahay. Ilaah mar waliba wuu xukumaa nebi beenaalayaasha, waayo waxay sheegtaan inay fulinayaan awaamiirtiisa iyagoo weliba been ka sheegaya Ilaah. ilaah si cad buu taariikhaha uga hadlaa oo wuxuu yidhi, waxyaabahan reer yuhuudah waxay ku mutaysteen waxa weeye dembiyadooda awgii. ilaah mar waliba dembiyada wuu ka jaaseeyaa dadka, umana cafiyo. ilaah isma beddelo. dad badan ayay la tahay dhegaystayaal in ilaaha ku qoran kitaabka axdiga cusub uu ka beddelan yahay kii axdigii hore, hase yeeshee waxba kalama duwana oo waa isku hal ilaah oo dembiyadana aad buu u necab yahay, waayo dembiba dembibuu kuu geynayaa oo si looga baxsanaya malahan haddaan marka hore laga joogin oo aan ilaah loo toobad keenin. ilaahna wuxuu reer yuhuudah weydiistay inay isaga u toobad keenaan, balse way ka gaabsadeen fariimihiisa oo waxay horay u sii wateen howlahoodii adduunyo. ilaahna markii uu arkay inaanay ka soo noqonaynin dembiyadooda ayuu bilaabay inuu u diyaariyo masaafuris. haddaba ilaah taariikhda dunida oo keliya inagulama hadlin. rasuul butros ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii labaad cutubka koowaad aayadda labaatanaad, markaasoo nebigu uu lahaa, idinkoo taas horta garanaya in wixii nebiyadiisii sheegeen oo la qoray ayaan lahayn micneen gooni ah. wuxuu markaasi rasuul butros leeyahay, idinkoo horta garanaya. ahmiyadda aayaddani leedahayna waxa weeye inaan wax waliba si gooni ah loo fasiranin, waa in loo eegaa waxa qorniinka kale uu ka leeyahay meelaha aynu garan weyno ee qorniinka ka midka ah. haddaba nebiyadii hore marka ay hadlayeen uma ayan hadlaynin si adiga ay ku qanciyaan, laakiin waxay u hadlayeen wuxuu ahaa inay sheegaan warkii ilaah uu soo faray. markii aynu akhriyayno hadallada ilaah, waa inaan qaadannaa booska ama jegada ugu hoosaysa, loolamana jeedo inaynu aaminno inaynan waxba ahayn, laakiin waa inaynu garannaa inaynu nahay dembiilayaal. hase yeeshee waa inaynu xagga qalbiga ka doonayno inaan maqalno waxa rabbigu uu inagu leeyahay, waa marka aynu eegayno wixii uu qoraye. ha yeeshee waa in la garto markii aynu kitaabkiisa akhriyayno inuu yahay ilaaheenna. waxaan markaa filayaa inaad haatan garateen inaynaan soo wada xiganaynin cutubyada kitaabka Yeremiya, laakiin aynu si kooban un idinkala hadlayno mowduucyada ay ka hadlayaan. marka ay sidan tahay, ayaan idiin sheegayaa inaan soo gaarnay gunaanadka cutubka sagaal iyo labaatanaad, waxaanan idiin bilaabaynaa cutubka soddonaad ee kitaabkii nebi Yeremiya. mowduuca cutubkan soddonaad waxa weeye ama uu ka hadlayaa waqtiga dhibka weynu dunida ka bilaabanayo. cutubyada soddon ilaa sagaal iyo soddon waa qaybtii afraad ee kitaabkan Yeremiya u kala qaybsamayo, waxaana ku qoran waxyo ka hadlaya mustaqbalka 12 qabiil ee reer Banu Israa'iil iyo masaafuriska soo socda. waxyada qaybtan ku qoran ma habeysna oo si isku xigxigta looma qorin. fariimaha cutubyadaas ku qoran waxay ka imaanayaan Yeremiya oo la hadlaya reer Banu Israa'iil markii waqtigu aad ugu soo xumaaday. markii aad akhriso cutubyadaasi, waxaad arkaysaa inaanay wax rajo ah lahayn oo xitaa wax lagu qalbi qaboojiyana kuma qorna. arrinkuna wuxuu ahaa sida tan: Nebukadnezar waa boqorkii reer Baabiloone ayaa wuxuu joogaa duleedka derbiyada magaalada Yeruusaalem, waxaanay doonayaan inay magaalada oo dhan maxbuus ahaan u kaxaystaan. iminka Nebukadnezar oo ahaa boqorkii Baabiloon wuxuu doonayaa inuu magaalada oo dhan burburiyo oo uu gubo macbudka. nebi Yeremiya waa la soo qabtay, markaasaa lagu xiray xabsi. 7 sannadood ayaa isaga iyo raggii nebiyadii isku sheegayay ay ishayeen. inkastoo xaaladuhu ay qaboobeen, ayaa maalinba maalinta ka dambaysa waxaa soo baxaya in hadallada Yeremiya ay runta ku soo dhowaanayaan oo wixii nebiyadii beenta ahaa ay sheegeenna beentoodiibaa la soo qabanayaa. haatan waqtigu wuu ku xumaaday, Nebukadnezarna duulaan buu Yuhuudah ku bixiyey, wuxuuna doonayaa in magaalada dhan uu gubo, dadkana uu masaafuris ugu kaxaysto Baabiloon. haatan nabi Yeremiya wuxuu bilaabay inuu maqashiyo dembiyadooda guriga boqortooyada oo haatan si hooseysa u hadli maayo, laakiin wuu qaylinayaa. Caddadii gudcur baa looga gudbaa, oo inkastoo rajadoodu madoobaatay, haddana waa hubaal inay maalin wacan imaanayso. Haddaan markii ugu horraysay idin bilowna meeriska cutubkan soddonaad ee kitaabka nebi Yeremiya, ayaannu eegaynaa iminka baalka 929 ee axdigii hore. Kitaabkii Yeremiya cutubka soddonaad aayadaha 1-5 waxaana qoran sida tan: kanu waa ereygii Yeremiya xagga Rabbiga uga yimid, isagoo leh, Rabbiga ah Ilaaha reer Banu Israa'iil wuxuu leeyahay, erayadii aan kugula hadlay oo dhan kitaab ku qor. Waayo bal eeg, Rabbigu wuxuu leeyahay, waxaa imaan doona wakhtigii aan maxaabiisnimadii ka soo celin doono dadkayga dalka Israa'iil iyo dalka Yuhuudahba, oo waxaan iyaga ku soo celin doonaa dalkii aan awoowayaashood siiyey, oo iyana way hantiyi doonaan, ayaa Rabbigu leeyahay. Oo kuwanu waa erayadii ku saabsanaa dadka dalka Israa'iil iyo dalka Yuhuudah ee Rabbigu ku hadlay. Waayo Rabbigu wuxuu leeyahay, waxaannu maqalnay cod gariir badan oo cabsiyeed oo aan mid nabadeed ahayn.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kale aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegeysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.